Pois ata donde se pode, igual que calquera, pois, pois botaron a van, porque moitos grans de area fan unha montaña, non? Entón, bueno, pois nada máis chegar hai que facer os deberes, como contribuinte, iba a decir, como contribuinte á causa neste caso, e agora por botar unha man, que tamén é super importante. Dende o Banco de Alimentos tamén recordar que se necesita todo o mundo que queira colaborar, que veña aquí pasar unha hora ou dúas ou tal, botando unha man para recoller os alimentos e todas estas cousas, que tamén é super importante, sabes, aparte de que poidamos traer, ao mellor non podemos, pero tamén podemos vir botar unha man.
Claro, estamos a tempo ainda.
Sí, eu creo que sí, non sei, deberíamos falalo con eles para poder xestionarla, pero unha man sempre benvida, non?
Bueno, e que se necesita? Que o que che contan e o que llevas contra a xente que se necesita?
Pois eu creo que se necesita un pouco de todo, pero sobre todo neste caso, como son produtos para almacenar, artigos que non sean precedeiros ou que teñan a caducidade bastante longa, non? Para poder ter aí durante tempo tamén o que non se precise para agora mesmo, pois de leite, conservas, azúcar, cereais, café, salsa de tomate, fariña, claro, todas estas cousas que teñan que usamos casi a diario na nosa cociña. Eu hasta diría tamén artigos de higiene, por exemplo, e cousas destas que, aínda que non son alimentos, tamén os necesitamos todos os días. Así que o que queira botarse a non sei, as toallitas ou o papel higiénico, non sei que, non sei hasta onde por espazo, pero creo que tamén todas esas axudas son benvidas, non?
Bueno, cando te chamaron do Banco de Alimentos, supoño que nunca dis que non, tú.
Só digo que non porque digo, é que xa ese día quedei para outra cousa. Entón, cando non podo por tempo, e no meu caso foi así o ano pasado, que xa tiñamos falado de facemos esta campaña da gran recollida aí antes do Nadal e tal, e despois por temas de laborais, pois por traballo non poden estar, entón xa quedou o contrato feito e firmado para este ano. Tuve un suplente de luxo que estuvo Lucas Pérez o ano pasado, entón eu creo que ainda lle saliu a cousa bastante ben. Entón, pois un gusto. Sempre que se pode colaborar en todas as causas, é verdade que chegamos a unhas datas onde todo o mundo é solidario, onde quizás se visualiza ou se visibiliza un pouco máis todas estas causas, somos un pouco máis solidarios, encóllesenos un pouquinho máis o corazón, poñémonos un pouco así máis blandiños por culpa do Nadal, pero creo que durante todo o ano é importante botar unha man e tampouco sempre hai xente de cerca, non fai falta ir a causas internacionais e problemas de todo o mundo, que tamén hai que colaborar con todo o que se poida, pero temos moita xente de cerca que precisa, e eu que digo, é moi pouca cousa, quero dicir, ás veces son alimentos tal, e ás veces é cariño, unha palabra, un falar, un non sei que iso tamén é moi importante.
Pois moitísimas grazas, como estén?
Grazas a vos.